VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Wah, ini siaran terakhir ya, tahun 2023. Asli loh, gak kerasa waktu berjalan cepet banget. Semoga di sisa tahun 2023 ini Anda bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, merefleksikan diri juga sebelum masuk ke tahun 2024 tentunya. Nah, dalam edisi hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya sedikitnya 14 orang luka, termasuk penjabat Gubernur Ridwan Rumasukun dalam kerusuhan di Papua saat pengantaran jenazah mantan Gubernur Lukas NMB.
14 korban apa luka-luka untuk kendaraan, satu mobil dibakar, 5 kendaraan rusak berat.
Meksiko mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan penting dengan Amerika setelah melangsungkan perundingan mengenai lonjakan arus migrasi ke Amerika.
The reopening of border crossings is a priority for us. We are talking about the economic part as well as the structural causes of migration.
Pembukaan kembali perlintasan perbatasan merupakan prioritas untuk kami.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk membuka siaran hari ini, kita ikuti berita dunia pagi ini. Komisioner Tinggi HAM PBB mengatakan situasi hak asasi manusia di daerah pendudukan tepi barat memburuk dengan cepat. Ia melaporkan lonjakan tajam, serangan pemukim Israel, dan sejumlah aksi kekerasan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina. Penggunaan taktik dan senjata militer dalam konteks penegakan hukum dan pengerahan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan Israel sangatlah meresahkan, kata Volker Turk dalam sebuah pernyataan video. Turk mengatakan rata-rata terdapat 6 insiden anti pemukim setiap harinya, termasuk penembakan, pembakaran rumah dan kendaraan, serta pencabutan pohon-pohon zaitun yang merupakan sumber penghidupan bagi para petani Palestina dalam beberapa minggu semenjak serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel Selatan. Dehumanisasi warga Palestina yang menjadi ciri banyak tindakan para pemukim sangat mengganggu dan harus segera dihentikan, kata diplomat PBB itu. Turk mengatakan bahwa sejak 7 Oktober hingga 27 Desember 2023, sebanyak 300 warga Palestina termasuk 77 anak tewas dibunuh di daerah pendudukan tepi barat. Pada saat yang sama, pasukan keamanan Israel juga menangkap lebih dari 4.700 warga Palestina, termasuk sekitar 40 wartawan, tambahnya. Sementara itu, Sheikh Naim Qassem, wakil pemimpin Hizbullah, memperingatkan Israel dalam pidatonya hari Kamis bahwa kelompok militan tersebut siap meningkatkan kekuatan militernya jika Israel juga melakukannya.
Hizbullah wal muqawamun fi Lubnan yuqaddimun at-tadhiyat al-kathira.
Kami membuat pengorbanan yang diperlukan dalam pertempuran ini dan jumlahnya besar. Tapi kami juga menghalau bahaya yang besar, kata Qassem di Beirut. Dia menambahkan, kami siap melakukan lebih dari itu kapanpun dibutuhkan. Kami tidak terintimidasi oleh ancaman ataupun peringatan. Kami di lapangan jelas merupakan bagian dari pertempuran ini. Kelompok militan Syiah yang didukung Iran itu telah menyerang pos-pos Israel sejak sehari setelah serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang, sebagian besarnya warga sipil, dan memicu pecahnya kembali perang Israel-Hamas yang telah membunuh lebih dari 20.000 warga Palestina di Gaza yang sebagian besarnya juga warga sipil. Tank, artileri, dan angkatan udara Israel juga telah menyerang wilayah di sisi perbatasan Lebanon. Israel dan Hizbullah terlibat perang selama sebulan pada tahun 2006 yang berakhir dengan kebuntuan. Israel menganggap Hizbullah yang didukung Iran sebagai ancaman terbesarnya. Negara itu memperkirakan kelompok tersebut memiliki sekitar 150.000 roket dan rudal yang diarahkan ke Israel. Pengadilan di Moskow pada hari Kamis memvonis penjara 2 orang pria yang terlibat dalam pembacaan puisi yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dalam unjuk rasa anti-mobilisasi tahun lalu. Artyom Kamardin, 33 tahun, dipenjara 7 tahun karena membacakan puisi. Sementara Igor Stova, 23 tahun, dipenjara 5,5 tahun karena menghadiri unjuk rasa itu. Kedua pria itu menghadiri persidangan dari balik partisi kaca yang dikawal dengan ketat. Tepat sebelum pembacaan vonis, Kamardin yang tersenyum berpuisi dan menyatakan bahwa puisi menyayat hati dan seringkali tidak disukai orang-orang yang terbiasa dengan tata tertib. Setelah vonis dibacakan, para pendukung kedua terdakwa meneriakkan kata malu. Beberapa di antaranya lantas ditahan polisi di luar gedung pengadilan, menurut kesaksian reporter AFP. Pihak berwenang Rusia telah menahan ribuan orang karena tindakan sesederhana memprotes invasi ke Ukraina, di mana kritikan secara efektif dilarang. Kamardin mengklaim bahwa selama penahanannya, ia diperkosa oleh petugas kepolisian dan dipaksa merekam video permintaan maaf saat petugas mengancam pasangannya. Dalam pesan tahun barunya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan 2023 telah menjadi tahun penderitaan, kekerasan, dan kekacauan iklim yang sangat besar. Ia pun mendesak upaya untuk bertekad menjadikan tahun 2024 sebagai tahun membangun kepercayaan dan harapan dalam segala yang dapat kita capai bersama. Dalam sebuah video yang direkam sebelumnya, Guterres mengatakan bahwa pada tahun 2023, umat manusia sedang menderita. Planet kita berada dalam bahaya. Ia mengatakan 2023 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat. Masyarakat semakin terpuruk akibat meningkatnya kemiskinan dan kelaparan. Peperangan semakin meningkat jumlah dan keganasannya. Kemanusiaan akan semakin kuat ketika kita berdiri bersama, ungkap Guterres. Dari Kaledonia Baru, pengadilan di sana pada hari Kamis memerintahkan pihak berwenang untuk menghentikan perburuan hiu dengan alasan perburuan yang dilakukan berulang kali merupakan bentuk respons yang tidak proporsional untuk alasan melindungi para perenang di pantai. Wilayah Perancis di Pasifik itu berusaha keras melindungi pantai-pantainya yang ramai pengunjung dari hiu setelah terjadi dua serangan hiu pada awal tahun, yang salah satunya menewaskan seorang wisatawan Australia. Pemerintah setempat sempat melarang pengunjung mandi di pantai dan belum lama ini memasang jaring untuk menghalau hiu, sebuah langkah yang kontroversial. LSM Bersatu untuk Planet menggugat kebijakan perburuan hiu ke Pengadilan Administratif Teritori yang menangani kasus-kasus yang melibatkan pemerintah. Demikian berita dunia pagi ini. Penyiar VOA This Morning, kerusuhan pecah di Papua saat berlangsung pengantaran jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB hari Kamis. Sedikitnya 14 orang luka, termasuk penjabat gubernur. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Sedikitnya 14 orang mengalami luka, termasuk penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, dalam aksi kerusuhan saat pengantaran jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Hal itu dikatakan Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Matius De Fakiri.
14 korban apa luka-luka untuk kendaraan, satu mobil dibakar, 5 kendaraan rusak berat, 2 unit bangunan dirusak, dan 25 unit ini rumah terakhir itu tadi malam.
Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun yang turut menjadi korban luka dinyatakan stabil, namun akan menjalani pengobatan lebih lanjut di Jakarta. Insiden perusakan, pembakaran, dan bentrok dengan aparat keamanan itu terjadi ketika massa yang menjemput jenazah Lukas NMB di Bandara Sentani menolak jenazah dibawa ke lokasi persemayaman dan pemakaman dengan menggunakan ambulans. Warga ingin agar jenazah Lukas NMB diarak ke Sekolah Teologi Atas Injili, Takin, di Sentani untuk menghormati jasa mantan Gubernur Papua selama 2 periode itu. Pihak keluarga tak kuasa menahan tuntutan warga dan mengizinkan jenazah diarak. Selama arak-arakan jenazah itu, sebagian massa melempari gedung dan fasilitas publik di sepanjang jalan yang mereka lalui. Tak jarang massa bentrok dengan warga lokal dan aparat keamanan. Kapolda Papua mengatakan, hingga saat ini massa penjemput masih melakukan perjalanan ke rumah Lukas NMB yang terletak di Koya Tengah. Kepolisian terus melakukan pengawalan terhadap massa tersebut. Di balik kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB, namun bagi warga Papua, Lukas NMB merupakan seorang pemimpin yang berpihak kepada rakyat Papua. Seperti apa yang dikatakan warga Papua bernama Yohanes Mambrasar. Masyarakat Papua menilai Lukas NMB pemimpin yang mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua.
Kami melihat Lukas NMB sebagai seorang pemimpin rakyat Papua yang berpihak kepada rakyat. Ia sangat berkomitmen dan ia juga seorang pemimpin yang sangat berani. Ya. Kita lihat dalam masa kepemimpinannya ia telah melakukan banyak sekali terobosan-terobosan besar untuk pembangunan di Papua ya.
Yohanes mengatakan Lukas NMB juga merupakan gubernur pelindung rakyat Papua. Ini terlihat dari kepedulian Lukas NMB terhadap isu hak asasi manusia di bumi cendrawasih. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Meksiko mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan penting dengan Amerika Serikat setelah melangsungkan perundingan. Pejabat Amerika Serikat berusaha fokus pada usaha membendung arus migrasi yang memecahkan rekor.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken memimpin delegasi AS dalam perundingan tertutup itu dan Menteri Luar Negeri Meksiko Alicia Bárcena mengatakan dia telah mendesak AS agar mengurangi pembatasan dalam perdagangan lintas perbatasan.
The reopening of border crossings is a priority for us. We are talking about the economic part as well as the structural causes of migration.
Pembukaan kembali pelintasan perbatasan merupakan prioritas untuk kami. Kami membicarakan urusan ekonominya serta juga penyebab struktural dari migrasi. Kami sangat berminat untuk menanggapi sebab-sebabnya. Migran datang karena kemiskinan, ketidaksetaraan, kekerasan, penyatuan keluarga, dan kami bermaksud membahas itu di negara asal.
Pemerintahan Biden meminta bantuan Presiden Meksiko Andre Manuel Lopez Obrador untuk mengurangi jumlah migran yang hendak masuk ke negara paling kaya di dunia itu dari sisi Meksiko dalam jumlah yang memecahkan rekor, yang menjadi sebuah isu penting di mata pemilih menjelang kampanye pemilihan presiden di mana Biden kembali maju sebagai kandidat capres. Di dalam posting di media sosial, Lopez Obrador memuji apa yang disebutnya persetujuan penting menyusul pembicaraan dengan pejabat AS, tetapi dia tidak memberi rincian lebih jauh. Sementara itu, ribuan migran datang dari Meksiko Selatan pada Rabu. Mereka berjalan melewati titik pemeriksaan imigrasi di luar Huixla di negara bagian Chiapas. Petugas pengawal nasional Meksiko tidak menghalangi sekitar 6.000 orang ini. Marvin Orellana adalah salah satu migran yang melakukan perjalanan ini.
Karena kami berusaha untuk memperbaiki diri kami, meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. Karena di negara kami situasinya semakin buruk dan kami mencari kesempatan. Yang kami cari adalah pekerjaan. Kami bukan penjahat dan kami bukan orang yang buruk.
Pertemuan tingkat tinggi AS Meksiko ini berlangsung setelah lebih dari setengah juta migran tahun ini melintasi rimba belantara Darien Gap yang menghubungkan Amerika Selatan dan Tengah. Ini dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Banyak negara memiliki tembok perbatasan atau pemisah dengan negara lain. Tapi di tepi barat, tembok yang didirikan Israel memisahkan komunitas yang dulu bisa saling berkunjung secara bebas. Bagaimana tembok ini berdampak pada kehidupan sehari-hari hingga proses damai Palestina-Israel? Kita simak laporan tim VOA dari Bethlehem, Tepi Barat.
Bagi yang belum mengetahui tembok yang menjadi latar belakang menarik untuk berfoto ini, tak ubahnya tembok perbatasan biasa. Namun, tidak demikian bagi warga Palestina di Tepi Barat. Rakan Ramadan adalah seorang pegawai toko di Bethlehem.
Actually, I feel every day I'm in a big jail.
Setiap hari saya merasa tinggal di penjara besar, terutama karena bekerja di balik tembok.
Khalid Ezer adalah seorang supir taksi.
Change everything. They cut the way for the people everywhere.
Tembok mengubah segalanya. Tembok ini menghalangi orang pergi kemanapun, termasuk sebagian besar lahan di balik tepi barat.
Keberadaan tembok pemisah juga disertai berbagai larangan ketat, seperti dijelaskan rakan.
I have half my family inside Jerusalem and usually I can't visit him.
Separuh keluarga saya tinggal di Yerusalem. Saya tak bisa kunjungi mereka. Mereka bisa kunjungi saya, tapi harus melalui perizinan ketat.
Pembatasan tidak hanya berlaku untuk penduduk tepi barat, tetapi juga warga keturunan Palestina yang sudah menjadi warga negara lain. Seperti dijelaskan Lena, yang hanya memberi nama pertamanya, warga Amerika Serikat yang kini bekerja sebagai guru bahasa Inggris.
I do have some of the restrictions that Palestinians have, even with my.
Saya alami restriksi sama dengan warga Palestina, bahkan sebagai pemegang paspor Amerika. Itu luar biasa aneh. Saya warga negara Amerika, tapi karena memilih tinggal di sini, mereka ingin batasi bepergian saya.
Tembok sepanjang 708 km ini dibangun untuk keamanan Israel dari serangan intifada tahun 2000. Namun hingga saat ini, tembok tetap berdiri dan menjadi bagian dari kehidupan rakyat Palestina di tepi barat. Sejumlah pejabat Israel telah menyatakan pembangunan tembok adalah untuk keamanan warga Israel. Bahkan ada yang menyebut kehadirannya bisa menyelamatkan proses damai Palestina-Israel karena menetralkan kemungkinan serangan dari tepi barat. Tapi aktivis perdamaian Israel pun menyoroti betapa jalur yang dilalui tembok pemisah tak mengikuti garis batas gencatan senjata 1949. Antara Israel dengan Lebanon, Mesir, Suriah, dan Yordania. Hal yang juga dicermati analis di Gaza. Termasuk Iyad Barghouti, seorang akademisi dan aktivis HAM di Ramallah.
In the Palestinian mind that Israelis are trying to take the land.
Dalam pemikiran warga Palestina, Israel ingin mengambil alih tanah ini dan mengosongkan warganya. Saya jelaskan seluruh kebijakan Israel berdasarkan ini. Jadi makna tembok ini adalah merebut tanah.
Di tengah beragam kontroversi, tembok ini akhirnya menjadi sarana protes dan ekspresi dengan beragam mural menyuarakan perdamaian dan keadilan sosial. Tak hanya oleh seniman Palestina, tapi bahkan oleh seniman grafiti ternama asal Inggris, Banksy. Dari Bethlehem di tepi barat, Yuni Salim, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA.
In case you missed it.
Selamat pagi para pendengar Voice of America, bersama kita dalam In Case You Miss It kali ini sudah ada dua tokoh aktivis perempuan yang sudah terkenal cukup lama. Ada Mbak Yunianti Huzaifah dari mantan Komisioner Komnas Perempuan, dan ada independent writer kita Mbak Julia Suryakusuma yang aktif menyuarakan gerakan perempuan dan berbagai isu-isu tentang perempuan di Indonesia. Nah, kali ini yang menggelitik saya untuk membahas dalam In Case You Miss It kali ini adalah debat Capres dan Cawapres, dan juga di sekitaran kampanye pemilu presiden 2024 ini yang semakin menguatkan political misogyny gitu ya, Mbak Julia. Ada satu tulisan di South China Morning Post kemarin yang ikut menggugah saya, itu kenapa ketika ada perempuan yang ingin misalnya anaknya maju, lalu dianggap sebagai perempuan yang ambisius, terus distigmatisasi, pakai nama-nama lagi tuh Mbak Julia ya, Bu Yuni, ini keinginannya Ibu Suri ini. Atau ketika Ibu Megawati nge-push sedikit, sebut mama banteng lah, inilah itu, segala lupa. Kenapa political misogyny kita makin kenceng ya, Mbak Julia, Mbak Yuni sekarang ini?
Ya, begini ya, itu seksisme dan bentuknya yang lebih ekstrim lagi, yaitu misogyny, itu adalah sesuatu yang dari dulu juga ada. Itu memang sudah bagian dari semua lembaga dalam masyarakat, dalam keluarga, agama, pendidikan, gitu. Apalagi politik gitu yang didominasi oleh laki-laki, dan juga memang cara pertarungannya itu, persaingannya itu sangat sangat maskulinis gitu dan kotor. Karena apa? Karena cara untuk mengangkat diri adalah dengan menjatuhkan lawan gitu, dan segala macam cara itu halal.
Ya. Seperti Pak Yuni, gitu. Pak Yuni barangkali melihatnya kalau misogini itu nggak bisa terlepaskan di masyarakat kita karena memang konsekuensi dari budaya patriarki kita yang begitu kuat ya Mbak ya. Itu ada kayaknya di sistem, di masyarakat, di budaya. Tapi sekarang kok munculnya itu disampaikan oleh tokoh-tokoh politik yang tadinya kita pikir udah lebih melek gitu Mbak, lebih terang, lebih berperspektif gender. Tapi kita lihat bagaimana Pak Mahfud aja misalnya bisa bilang, oh ini banyak korupsi itu gara-gara istrinya yang nuntut di rumah misalnya.
Gara-gara kasus suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan itu karena istrinya tidak baik.
Saya serba dilematis ya untuk mengomentarin yang misalnya soal Mega, soal Bu Iriana gitu. Tapi mari kita tarik dari perspektif perempuan. Yang pertama misalnya kayak Bu Mega itu kan dianggap orang misalnya nggak simpatik karena terlalu dominan gitu. Tapi sebetulnya kalau mau kita lihat, saya secara personal nggak punya hubungan khusus atau apa, tetapi pada saat Orde Baru sangat represif, itu Mega adalah orang yang sangat berani untuk menentang kediktatoran, berani melawan, akhirnya mendirikan sebuah partai PDI Perjuangan, dan akhirnya partai itu menjadi sangat besar. Satu itu. Yang kedua, Mega itu sebetulnya terlepas dari berbagai kritik yang saya juga secara personal juga ada yang nggak suka, ada yang aneh, ada yang apa. Tapi Bu Mega itu menurut saya tokoh perempuan yang perlu diapresiasi karena orang yang sangat setia pada konstitusi. Ketika ada upaya untuk 3 periode kepresidenan, yeah. Bu Mega orang yang sangat berteriak harus setia dengan konstitusi maksimum 2 periode. Okay. Jadi maksud saya kalau mau diambil dari politik positif, peran perempuan yang berani, peran perempuan yang konsisten itu malah nggak dimunculkan gitu ya. Dimunculkan adalah justru terlalu dominan, bahkan orang misalnya nanti dia akan menguasai ini, dia akan menguasai itu. Kalau laki-laki menguasai segala macam nggak disoal gitu, tapi begitu perempuan yeah. jadi masalah. Tapi sisi lain saya juga melihat yang beredar adalah Bu Iryana itu seperti diletakkan sebagai tempat sampah dari seluruh kemarahan, bahwa ujung-ujungnya dari semua yang bersalah ini adalah biangnya perempuan, biangnya Iryana, biangnya Megawati gitu ya. Jadi saya ngerasa ini kok nggak fair ya politik ini. Walaupun saya marah pada soal nilainya, pada soal prosesnya di konstitusi, tetapi tadi yang Mbak Yulia sampaikan gitu, politik maskulin ini kenapa sedemikian gitu ya? Semua atau kata Mbak Eva tadi politik misoginis itu kok sedemikian sangat dominan sekali gitu. Itu yang saya ngerasa
justru sekarang ini semakin misoginis. Gini ya, di Indonesia sendiri itu dari dulu juga kan, kalau misalnya ada laki-laki yang nyeleweng, disalahin istrinya karena nggak bisa menyenangkan suami. Kalau anaknya narkoba atau nakal atau apa, disalahkan ibunya juga gitu ya. Itu bukan, ini it's nothing new, bukan sesuatu yang baru sama sekali.
Akan terus muncul lagi gitu ya, Mbak.
Ya, juga. Ini cuman masalah kadar aja gitu, masalah derajat lebih akut gitu. Tidak berarti bahwa ini akan menurun gitu, karena konservatisme di seluruh dunia juga meningkat gitu. Ya. Ini kemarin ini kan ada, kalau nggak salah siapa Anda yang mau ngomong soal femicide di Indonesia gitu. Saya kaget juga gitu, kok di Indonesia ada femicide gitu.
Ya, temuan Komnas Perempuan itu mengerikan.
Ya, ternyata di Komnas Perempuan itu ada gitu loh. Ya.
Itu yang paling ekstrim untuk konteks pemilu. Bahkan ada suami yang membunuh istri keduanya karena mau nyalek, dan istri keduanya menjanjikan uang 500 juta ke 400 juta gitu, dan akhirnya istri keduanya itu tidak mau dan itu dibunuh gitu. Jadi betapa pemilu itu bahkan femisida pun terjadi. Melalui pemilu juga tidak sedikit, karena dunia maskulin itu ya, pasca pemilu pilkada yang orang-orang yang kalah, rumah sakit jiwa juga jadi penuh gitu. Karena ini ada soal laki-laki baru merasa menjadi laki-laki kalau dia punya power gitu ya, dengan power-power yang tadi maskulin. Itu satu yang ingin saya garis bawahi. Yang kedua, tadi yang soal Bu Ani Yudhoyono dan lain sebagainya. Menurut saya orang sibuk dengan stereotype gitu ya. Dan saya itu kadang sedih, ibu negara tuh rata-rata meninggal lebih dulu gitu. Bu Ani, Bu siapa istrinya Pak Habibie,
Bu Tin juga gitu. Ya.
Karena orang ini jangan-jangan karena mereka adalah orang-orang yang pintar, berprestasi. Tapi kalau teorinya Mbak Julia, ibuisme negara ini, karena konstruksi ini membuat perempuan-perempuan yang berpotensi dikandangkan, dia tidak punya peran publik yang signifikan, dia hanya peran-peran ornamental. Jadi jangan-jangan itu yang membuat sebetulnya depresi. Dan karena kayak Bu Ani Yudhoyono tuh rupanya begitu saya ketemu orang yang sangat cerdas, isu lingkungannya cukup bagus, visioner. Kita lihat Butin dengan PP10 mencegah seluruh pegawai negeri untuk melakukan poligami. Menurut saya prestasi-prestasi itu tidak dimunculkan gitu. Yang muncul adalah soal stereotype itu.
Lalu bagaimana tanggapan Mbak Julia dan Mbak Yuni dengan yang ini? Kita simak dulu ya.
Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400 T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah.
Jadi ada kesalahpahaman bahwa stunting itu di oversimplifikasi gitu, kekurangan makan. Tapi sebenarnya bukan itu. Itu berkaitan dengan satu, dengan banyak hal lain seperti misalnya pengetahuan soal gizi, soal kebersihan lingkungan, terus kesehatan pada umumnya, praktek-praktek itu ya, hidup yang sadar kesehatan gitu. Dan di Indonesia itu nggak seperti itu gitu, nggak ada seperti itu. Dan selalu urusan anak itu dibalikan ke ibunya kan gitu. Jadi itu ya salah, kacau. Yeah. Padahal stunting itu kan suatu masalah yang sangat besar gitu. Yeah.
Mbak Yuni,
apa ya, kemarin saya menulis catatan cepat yang saya edarkan karena gemes dengan debat cawapres di mana misalnya apa perempuan, isu stunting seperti yang Mbak Julia sampaikan tadi, disimplifikasi soal isu gizi gitu ya, kekurangan gizi. Padahal kalau mau kita berbasis riset, berbasis pengalaman di lapangan, kemudian sekian tahun terakhir saya di Madani, nah itu temuan kawan-kawan di komunitas bahwa stunting itu terjadi salah satunya karena soal ada KDRT, ada soal kekerasan seksual konteksnya termasuk kawin paksa dan kawin anak. Karena kawin anak ini dampaknya apa? Para perempuan-perempuan ini belum siap tubuhnya untuk melahirkan, anak melahirkan anak, belum lagi dia karena masih terlalu belia juga tadi gitu, pengetahuan tentang bagaimana menjadi parent, bagaimana gizi baik untuk anak. Dampaknya anak-anak yang terlahir itu akhirnya mereka enggak bahasa Jawanya enggak teropeni gitu ya. Belum lagi soal kultur bahwa si pasangannya, laki-lakinya nggak mau care, bukan sebagai parent. Jadi semua ditimpakan kepada perempuan. Jadi stunting itu harus ditilik mundur, itu ada isu kekerasan, ada isu kawin anak. Belum lagi kalau begitu ada KDRT, susu juga tidak bisa, ASI juga tidak bisa keluar optimal gitu kan, sehingga itu berkontribusi. Dia menjadi lingkaran yang sangat pekat yang harusnya dilihat sebagai akar kenapa stunting terjadi. Belum lagi kalau kayak di Papua, pola pangan yang mereka sebenarnya punya makanan-makanan yang sehat, subur, ada umbi-umbian yang bagus, sayuran segala macam. Mereka sekarang dipaksa untuk dalam tanda kutip gitu ya, makan beras, makan mie instan, makanan-makanan plastik-plastik instan gitu ya. Sehingga gizi itu juga menyangkut soal bagaimana isu keadilan pangan gitu ya, dan soal kesehatan pangan gitu. Nah itu yang orang harus lihat. Tapi sekarang orang lihatnya, biar ini gizi, biar ini stunting, ya udah ibu-ibu disuruh masak, come on gitu kan ya. Apalagi saya kritik keras gitu ya pola pendekatannya, bahkan sejak Jokowi itu mungkin maksudnya berbaik budi gitu ya. Bagi-bagi biar orang mesti nggak susah. Kalau mereka memang orang-orang yang misalnya dalam konteks bencana, dalam konteks susah makanan, krisis pangan, atau mereka terhalang bekerja, atau kondisi tertentu yang memungkinkan mereka terhalang nggak bisa bekerja, nggak apa-apa lah bansos. Ini nggak, dikit-dikit bansos. Itu sebetulnya kalau dibilang revolusi mental yang paling gagal ini. Karena apa? Masyarakat diajak hidup bergantung. Peran negara itu ya bagi-bagi pangan, bagi-bagi minyak, bagi-bagi apa? Mon gitu ya. Padahal sebetulnya baru kalau mau belajar dari gerakan perempuan, mereka itu mengorganisir di komunitas untuk masyarakat berdaya. Walaupun miskin, kalian berdaya. Miskin bukan karena kalian malas, tapi miskin karena soal keadilan birokrasi. Sehingga mereka musrenbang des, segala macam ikut terlibat. Itu mereka harus belajar dari gerakan keempat. Dampak dari pola-pola sedikit-sedikit pakai bansos. Saya ingat waktu COVID, para perempuan pembela HAM itu tidak sedikit yang dikejar-kejar masyarakat, di mau dipukulin, karena datang nggak bawa apa-apa. Dituduh korupsi gitu lah. Padahal mereka sebetulnya memang CSO, gerakan perempuan, datang untuk menyadarkan, menguatkan, membuat mereka berdaya gitu ya. Bukan orang yang kayak membagi-bagi makanan segala macam atau bansos-bansos yang nggak terlalu perlu. Yang itu sebetulnya saya mengistilahkannya membuat masyarakat menjadi bermental benalu. Mungkin itu Mbak Eva.
Ini harusnya Mbak Yuni dan Mbak Julia ini dua-duanya dijadiin panelis lah, paling nggak bikin pertanyaan buat besok nih debat berikutnya. Sakit kepala deh. Debat-debat kita ini mendatang. Terima kasih Mbak Yuni ya, Mbak Julia.
Oke, makasih juga Mbak Eva, Mbak Julia.
Sama-sama.
Sampai ketemu ya. Oke, dah.